Deja que te tome ese recuerdo prestado. Deja que lo cuente yo como si ya fuera mío. Deja que lo diga yo, casi casi lo he vivido.
Sodobna mehiška proza.
Pozdravljeni v novi serijalki oddaje Tu pa tam, ki se bo naslednjih nekaj tednov posvečala novejši mehiški prozi. To je v zadnjih 30 letih zaznamovala predvsem kultura sosednje ZDA, ki je pri mehiških pisateljih vzbudila različne odzive. Od odobravanja, zanikanja, celo zavračanja do delnega prevzema identitete. Na ta način so se izoblikovale različne struje in generacije, ki jih bomo skušali predstaviti v naslednjih oddajah. Te so črpale iz bogate pretekle dediščine mehiških avtorjev, kot so Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, kot tudi ostalih latinskoameriških pisateljev ali pa ravno nasprotno, njihovo estetiko ostro zavračale in iskale nekaj popolnoma novega. Mehika je ravno zaradi svoje predkolumbovske zgodovine, kamor sodita tudi visoko razviti civilizaciji Majev in Aztekov, konkvistadorske dediščine in geografskega stičišča kultur, neusahljiv vir presenečen misli, prepleta barv in navdihov občuti. Za razumevanje mehiškega sodobnega literarnega izrazja je potrebno upoštevati tudi mnoga pretekla in sodobna literarna gibanja, ki so se odvijala v Mehiki ali izven nje. Med leti 1960 in 1970 je bilo zelo pomembno latinsko-ameriško gibanje Boom, katerega glavni predstavniki so bili kolumbijec Gabriel Garcia Marquez, argentinec Julio Cortazar, perujec Mario Vargas Llosa in mehičan Carlos Fuentes. Vpliv teh pisateljev je segal tako v Evropo kot Združene države Amerike. Osnova njihove fikcije pa sta bila avantgardni eksperiment in politični izraz. Literarnemu gibanju Boom je na to kronološko sledilo hipi gibanje La Onda Mexicana, ki je bilo sicer prej glasbeno in kulturno, a je svojo dediščino zapustilo gibanju Macondo. To je zavračalo magični realizem in se obrnilo nazaj k realizmu, ter se navezalo na reference na ameriško in latinsko-ameriško pop kulturo, sodobno urbano družbo, revščino, kriminal, globalizacijo, razredne razlike in seks. In nazadnje seveda ne gre brez omembe generacije Krak, zgolj mehiškega literarnega gibanja z konca 20. stoletja, ki je zanikal postbumovsko gibanje. V iskanju nove estetike besede lingvistično eksperimentiral in leta 1996 objavil tudi svoj manifest. Predstavniki Generación del Crack so v slovenskem prostoru precej neznani. To so Inacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Uros, Pedro Angel Palou, Ricardo Chávez Castañeda in Vicente Erasti. Kljub temu, da so mehičani, je za dela omenjenih avtorjev značilno, da se v svoji naraciji običajno ne nahajajo v mehiškem prostoru in času. Značilnost sodobne mehiške literarne produkcije je tudi ta, da v njej prevladujejo moški predstavniki. Izjem je le nekaj in eno med njimi zagotovo že poznate – pisateljico Lauro Esquivel in njen roman Kot voda za čokolado. Drugo, Angeles Mastreta, pa bomo spoznali v današnji oddaji. V naslednjih oddajah si bomo pobliže ogledali še nekaj predstavnikov, ki so bili vpeti v omenjena gibanja, ali pa so delovali mimo njih in seveda človeka, brez katerega sodobne Mehike vsaj na tem radiju res ne gre omenjati. Subkomandanta Marcosa. Za konec kratkega uvoda v sodobno mehiško prozo pa vam v branje priporočamo tudi zajetno zbirko kratkih zgodb različnih avtorjev, naslovljeno Zgodbe iz Mehike, ki je izšla leta 2008 pri založbi Sodobnost v prevodu Veronike Rot.
Angeles Mastreta.
Ángeles Mastreta je mehiška pisateljica in novinarka, rojena v Puebli leta 1949. V njenih delih se zrcalita socialna in politična realnost Mehike. Veliko črpa iz zgodovinskega okolja, predvsem pa so njene junakinje ženske. Zanimajo, kako živijo, kakšen je njihov položaj in kako čutijo.
Mastretovo je v mladosti za pisanje navdahnil oče, tudi novinar. In kmalo je začela delati pri mehiških časopisih Siete in Ovaciones. V Puebli je študirala komunikologijo, mehiški center za pisatelje pa ji je dodelil štipendijo za pisanje, tako da je lahko ustvarjala ob boku literarnih velikanov, kot je na primer Juan Rulfo. Takoj zatem je objavila zbirko poezije Pisani ptič in se že začela pripravljati na pisanje romana. Leta 1985 je za svoj roman Vzemi mi življenje prejela nagrado Masatlan za najboljšo knjigo leta. Roman je postal pravi prodajni hit in uspeh požel tudi v tujini, saj bil preveden v 11 jezikov. Njegova zgodba se odvija v postrevolucionarni Mehiki med leti 1930 in 1940. V središče je postavljeno ljubezensko razmerje med lokalnim veleposestnikom in preprostim kmečkim dekletom, ki se z njim poroči. To je zgodba o politiki, hrani, prešuštvu, sovraštvu in ljubezni, po kateri je bil leta 2008 posnet tudi film. Ángeles Mastreta je leta 1995 objavila še knjigo Zgodb ženske z velikimi očmi, dve leti kasneje pa je dobila prestižno nagrado Romulo Gallegos za roman Bolečina ljubezni. Trenutno dela kot profesorica na fakulteti za politologijo v Akatlanu in kot publicistka pri mnogih časnikih in revijah. Na spletu pa objavlja svoje misli tudi na blogu.
Zbirka zgodb Mujeres de Grandes Ojos, oziroma v slovenskem prevodu Ženske z velikimi očmi, iz katere si bomo postregli danes, opisuje nenavadne in manj nenavadne trenutke v življenju podeželskih mehičank. Večina zgodb je autobiografskih. Baje je knjiga nastajala v obdobju, ko je Mastretina hči hudo zbolela in je mati začela pripovedovati bolj ali manj izmišljene zgodbe o ženskah, ki so se v njenem življenju pojavile ob ključnih trenutkih. Mastreta je hčeri zgodbe pripovedovala zato, da bi ji povrnila življenjsko moč. Tako se vsaka kratka zgodba ukvarja samo z eno žensko, ter njeno prvinsko ženstvenostjo, subtilnostjo in prirojeno modrostjo, ki ni odvisna od izobrazbe in družbenega položaja. Na ta način želi pisateljica spomniti na rahločutnost, ki jo vsaka preprosta ženska nosi v sebi kot zaščitni znak svojega sebstva in ki se pod pritiskom sodobne družbe, emancipacije in izobraževanja na žalost začela izgubljati. V knjigi subtilno prikaže tudi položaj žensk, ki sicer nikoli nimajo glavne vloge v življenju, a so še kako pomembne, kljub temu, da delujejo iz ozadja.
Mastretine junakinje nam tako ponujajo v pogled v mehiško družbo in položaj žensk v njej. To je še toliko bolj intrigantno, če upoštevamo dejstvo, da lahko tistih nekaj ženskih avtoric v Mehiki preštejemo na prste obeh rok. Nekatere izmed njenih protagonistk so agresivne, druge pasivne. Ene se prepuščajo tradicionalnemu toku in kupujajo mehiški mačo svet brkatih možev s klobuki, spet druge skušajo vzeti usodo v svoje roke in se iz socialne ukalupljenosti zakona v družbi, ki jim v erotičnem smislu dovoljuje zgolj nedolžnost ali monogamnost, rešujejo z ljubimci ali pa se zatekajo k Bogu.
Tudi junakinja pripovedi, ki jo bomo slišali danes, teta Elena, na prvi posluh ne predstavlja spiritusa agensa zgodbe, pač pa ima to vlogo njen oče. K Kljub temu pa je Elena pri celotnem razpletu vseeno vse skozi prisotna v ozadju in dogajanje spoznavamo skozi njene oči. Ker ima v zgodbi odločilno vlogo tudi hrana, naj opozorimo še na konceptualni pomen hrane v Mehiki. Iz mehiške kuhinje veje ženskost in materina valuta ljubezni je tudi v naši zgodbi večerja. Okoli hrane se prav tako vrti morebitno slovo za vekomaj iz ust očeta, ki naroči naj ženi povedo, da je imel vedno rad njeno kuhinjo. Če je imela Cankarjeva mati kavo in Prustova teta Magdalenice, so orožje mehiških mater tortilje, guacamole, granatna jabolka in mole, preko katerih komunicirajo s predvsem moškim delom svoje družine. Puščajo pa tudi trajen pečat na svojih hčerah. In če ste gledali film Kot voda za čokolado, potem veste, da vam je med tem tako imenovanim gurmanskim porničem v kinu začelo zelo na glas kruliti. Staj sta se tudi v filmu Nesojena ljubimca sporazumevala preko vonjev in okusov iz kuhinje. Užitek je ljubezen do samega sebe, do drugih in do življenja. In življenje brez užitka ni vredno življenja. Odlika avtoričinih zgodb je tudi njeno razkrivanje tančice odnosov. To storina izrazito prefinjen, nežen in sekundaren način, pri čemer se ne postavi v neko radikalno, racionalno, feministično opozicijo, v kateri je ženska žrtev patriarhalne družbe. V njenih zgodbah se pogosto ne dogaja nič odločilnega, a kljub temu se zgodi vse. Mehiška revolucija se je namreč odvijala tudi v kuhinji.
Pa poslušajmo sicer malce skrajšano zgodbo o teti Eleni, ki se dogaja okoli leta 1910, torej na pragu mehiške revolucije. Zgodba govori o tem, kako veliko je človek pripravljen tvegati za stvar, ki mu v življenju kaj pomeni. Za svoj pogum in iskreno sledenje samemu sebi pa je, vsaj v tem primeru, tudi nagrajen. Zgodba o Eleni.
Hasendo pri svetlomodrem potoku je sestavljal dolg pas plodne zemlje na severnem gorovju, ki se je dvigalo nad Pueblo. Leta 1910 so njeni lastniki tukaj zasadili kavovec in sladkorni trs, koruzo, fižol in malo zelenjave. Pokrajina je bila zelena skozi vse leto. Deževalo je tudi takrat, ko je bilo sončno. In takrat, ko ni bilo sončno, in to seveda ob vseh lunah. Deževalo je tako spontano, da nikoli nikomor ni niti padlo na pamet, da bi se s čim pokril, preden je odšel ven. Teta Elena je samo nekaj časa živela v teh nalivih. Najprej zato, ker v bližini ni bilo nobenih šol in so jo starši poslali v srednjo šolo Svetega srca v Ciudad de Mexico. 300 kilometrov stran, 20 ur vožnje z vlakom, prikrizek pred nočitvijo v Puebli in zajtrk, ki ga je že prevevala nostalgija, ki so jo povzročile 10-mesečna odsotnost ekstravagantne kuhinje njene mame ter prisotnost francoske in karavane neprijaznih nun. Potem, ko je z odliko končala predmete aritmetika, slovnica, zgodovina, zemljepis, klavir, šivanje, francoščina in lepopisje, ter se v veselem pričakovanju končno vrnila na deželo, je morala zaradi revolucije zopet oditi. Ko so revolucionari udrli na hasiendo, da bi se polastili njenih voda in ravnic, se teti noče sploh ni upiral. Hišo, dvorišče, kapelico in pohištvo je predal s tisto vljudnostjo, zaradi katere se je vedno razlikoval od ostalih kmetov. Njegova žena je vojakinjem pokazala pot v kuhinjo, on pa je stopil po premoženske listine, na katerih je bilo navedeno lastništvo hasiende in jih predal poveljniku upornikov državi. Nato se je z družino v kočiji skoraj da z nasmeškom odpeljal v Tesjutlan. Njihova družina je bila že od vekomaj znana po tem, da je malce nora. Takoj, ko so se vsi čili, zdravi in pomirjeni pojavili v vasi, so ostali kmetje pomislili, da ima Ramos Lans gotovo kaj opraviti z uporniki. Ni moglo biti naključje, da njegove hiše niso zažgali, da se na obrazih njegovih hčerk ni zrcalil strah, da njegova žena ni jokala. Gledali so jih po strani, ker so se, medtem ko so hodili po vasi, vsi veseli pogovarjali, kot da se jim nič ne bi bilo pripetilo. Očetovo vedenje je bilo tako nežno in samozavestno, da nihče v družini sploh ni pomislil, da bi se pustil trpinčiti slabi volji. Konec koncev pa, če se je nasmihal on, potem je to že moralo pomeniti, da bo naslednjega dne in še celo naslednje desetletje na mizi hrana in pod svilenimi krili krinoline. Samo nekega dne so ga videli nemirnega. Nekaj ur je sedel za svojo pisalno mizo v Tesjutlanu in risal nekaj, kar je bilo videti kot nekakšen načrt, s katerim ni in ni bil zadovoljen. Liste je enega za drugim mečkal in jih metal v koš za papir. Pri tem pa se je počutil tako nesposobnega kot nekdo, ki se skuša spomniti poti do zaklada, ki jo je prehodil pred davnimi, davnimi časi. Teta Elena ga je tiho opazovala iz naslanjača. Kar naenkrat je postal zadovoljen, štirikrat je prepognil list in ga dal v notranji žep torbe.
Je večerja že nared?
Jo je vprašal in jo prvikrat pogledal. Grem pogledat, je rekla in se napotila v kuhinjo, da bi preverila. Ko se je vrnila, je njen oče dremal v naslanjaču z visokim naslonjalom. Počasi se je približala košu z mečkanimi listi, da bi rešila nekaj tistih koščkov, ki jih je vrgel stran. Položila jih je med stranice neke knjige in ga nato zbudila, da bi mu povedala, da je večerja nared. V hiši družine Ramos je bilo vse prostorno in veliko. Čeprav niso bili lahki časi, je njena mati še vedno pripravljala večerje s sedmimi hodi za najmanj pet ljudi. Danes je bila za večerjo gobova juha, čebulna pita, pečene zelene paprike s paradižnikom in fižol. Meni se je zaključil z vročo čokolado in svetlečimi sladkornimi kruhki, ki jih Elena po koncu revolucije ni videla nikoli več. Z vsem omenjenim v trebuhu so člani družine odhajali spat in se brezsramno redili.
Jej, ptiček, če ne boš zbolel!
Je svojega moža, ki je od nog do glave meril 1,80 m, kil pa je imel približno 90, moledovala Donja Otilja. Elena se je med večerjo opravičila, ter se pred zadnjim grižljajem sladkornega kruhka umaknila v sobo za goste, seboj pa je vzela svečo. Tam je skupaj sestavila koščke papirja in prebrala zeleno črnilo, s katerim je pisal njen oče. Na načrtu je bila pot, ki je vodila do zadnjega dela njihovega ranča, naravnost v podzemno sobico, ki so jo zgradili blizu kuhinje. Vino. Edina stvar, ki jo je njen oče obžaloval, odkar so revolucionarji zavzeli svetlomodri potok, je bilo vino, njegova zbirka steklenic z nalepkami v različnih jezikih, v katerih je bil čarobni napitek, ki ga je iz kozarcev odraslih pokušala že, ko je bila majhna. Njen očka, ta trdni in umirjeni mož, se je bil pripravljen vrniti na hasjendo po svoje vino. Zato je torej prosil Cirila, naj mu pripravi voz s senom in upreže konja. Teta Elena je zgrabila plet in hitro stekla po stopnicah. V jedilnici je njen oče še vedno iskal razloge, da bi se svoji ženi opravičil za nezaslišano napako. Danes namreč ne bo večerjal.
Seveda te cenim, draga moja. Vem, koliko truda vložiš v vsak obrok, da se le ne bi poznalo, da ne jemo enako dobro kot prej, ampak danes večer imam nek opravek in res ne bi rad imel polnega želodca.
Teta Elena se je po prstih splazila za Cirilov hrbet in zadaj zlezla na voz. Kmalu je zaslišala očetov glas.
Ciril, ti ne greš zraven. To je potreba mojega telesa in naj se kar samo potrudi za njo. Če se ne vrnem, povej moji gospe, da so bili vsi obroki, ki mi jih je pripravila v življenju, nad vse slastni in mojih hčerki Eleni, da je nisem poiskal, da bi jo poljubil slovo samo zato, da se mi lahko ostal dolžan en poljubček.
Pazite nase,
je rekel Ciril. Voz se je začel počasi premikati. Počasi je v meglicah zapustil vas in se pomikal po poti, ki je morala biti tako ozka, kot si jo je predstavljala teta Elena, ko je videla, da je na načrtu narisana z eno samo črto. Zbudila se je šele, ko se je voz že ustavljal in se ni slišalo nič drugega kot pa šepetanje sejev, s katerim je njen oče ustavil konje. Pogledala je ven, da bi videla, kje se nahajata in pred sabo zagledala zadnji del ogromne hiše, do katere je čutila domotožje že celo življenje. Tam je oče ustavil voz in stopil dol. V soju pol meseca je videla, kako drhti. Zdelo se je, da nihče ne straži. Njen oče se je odpravil do vrat v zidu in jih odprl z velikanskim ključem. Nato je izginil. Takrat je teta Elena skočila iz sena in se za njim napotila v votlino, ki je bila osvetljena s predkratkim prižgano svetilko. Ti pomagam? Groza, ki jo je takrat uzrla v očeh svojega očeta, ne bo nikoli pozabila. Prvič v življenju jo je bilo strah, pa čeprav je bil on zraven. Tudi meni je všeč Portovec, je rekla in skušala potlačiti svoje drhtenje. Nato je zgrabila dve steklenici in ju nesla med seno na vozu. Ko se je vrnila, se je njena pot križala z očetovo, ki je nosil še druge steklenice. Tako sta v tišini prihajala in odhajala, dokler voz ni bil popolnoma poln in na njem ni bilo več prostora niti za eno samo steklenico Portovca, iz katerih se je učila piti na kolenih tega modrega moža, ki je bil zvest svojim navadam, in jo je te noči presenetil svojo norostjo. Šel je še po dve steklenici in si ju položil k nogam, da bi kasneje lahko plačal cestnino. Nato je spodbodel konja in voz se je začel premikati po ozki in skriti poti, po kateri sta prišla. Njuna pot nazaj je trajala kar nekaj ur, a to, da jo nihče ni videl, je bil skoraj da čudež. Noben izmed kmetov, ki so zavzeli svetlo modri potok, ni stražil na zadnjem delu hiše. Nikogar več ni, je zakričala teta Elena. Nikogar več ni, je ponovila, stisnila pesti in poskočila. Bila sta že na pol poti in teta Elena si je z nostalgijo starke tiho popevala pesem Stara ljubezen. Ko je človek star 18 let, so prigode prejšnjega dne že lanski sneg. Kdo ji bo sploh verjel? Njen fant iz vasi zagotovo ne.
Elena, za božjo voljo, ne blebetaj neumnosti.
Je rekel ves vznemirjen, ko je slišal zgodbo.
Zdaj ni pravi čas za namišljene zgodbice. Razumem, da te je prizadelo, ker ste morali zapustiti posestvo, a ne govori ponižujočih stvari o svojem očetu, zaradi katerih je videti kot neodgovoren pijanec.
Teden kasneje se je povzpela na vlak, na katerega je njeni materi uspelo naložiti prav vse. Dnevno sobo Ludvika 14. 10 kokoši, 2 petelina in kravo s teličkom. Sama ni imela druge prtljage kot pa prihodnost in nedavno prepričanje, da tudi najbolj prištevnemu moškemu na svetu manjka vsaj en kolešček v glavi.
Poslušali ste kratko zgodbo, zgodba o Eleni, Angeles Mastreta, ki jo je prevedla Urša Čeru. Oddajo pa smo posneli Kristina Mikro, Luka in Rok.